Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand weer kyk na die kleuterzone groep en veral of die banke en casinos beleggers gefaal het. Antoni Boukes van kleuterzone het volgens bankstate wat deel vorm van hofstukke so wat 80 miljoen rand na casinos en dobbeltoepassings oorgedra en dit was hoofsaaklik beleggers se geld. Nou, ek is seker meeste mense is bekend met die Finansiële Intelligensie Sentrum Wet of FICA soos dit meer algemeen bekend staan. En hierdie wet vereis dikwels dat mense moet bewys van waar die geld kom wat hulle iewers wil inbetaal, soos byvoorbeeld 'n belegging of so. En dit vorm deel van regulasies om bedrog en geldwasery te bekamp. En ek gaan met Servaas Du Plessis gesels van Extend oor of casinos nie dalk meer moes gedoen het om seker te maak dat bogus met sy eie geld gedobbel het nie en nie met beleggers se geld nie. Nou, Extend is 'n maatskappy wat stelsels ontwikkel om kommersiële misdaad te bekamp. Ek gaan ook eers gesels met Chart Creer van Tiger Brands oor die groep se jongste resultate en dis baie duidelik dat die besigheid basies in 18 maande 'n skerp U-draai gemaak het. Dit was 'n bietjie in die moeilikheid en dit het vandag 'n tussentydse spesiale dividend verklaar. Ek het nog nie eintlik van tevore gesien dat 'n maatskappy 'n tussentydse spesiale dividend verklaar nie, so dat ek gaan met hom daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die hoof van die padongelukfonds wat op spesiale verlof geplaas is. Daar's 'n bietjie 'n wolk oor 'n of 'n huurtransaksie van eiendom en dan in die laaste segment kyk ons na die jongste in die kriptobedryf en die Hooggeregshof van Pretoria het pas 'n uitspraak gelewer wat bepaal dat kripto transaksies nie onderhewig is aan valuta beheer regulasies nie. Ek gaan daarso met meneer Reits van Lunou gesels, Marius Reits, oor presies wat dit alles behels. Maar kom ons kyk eers na wat op die markte gebeur het en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk en daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Skalk, goeienaand aan ons luisteraars. Wêreldmarkte is vandag rooi. Ek sal nou nie sê dis skarlakenrooi of tomatierooi of bloedrooi nie, so liggies rooi, nie te diep in die rooi nie. Die Dow Jones is tans 0,2% laer, die S&P 500 0,1% af en so ook die Nasdaq wat nou 0,1% terugsak. Dan het Europese markte in die rooi gesluit, die FTSE 100 0,5% af, die Duitse DAX 0,7% laer en die CAC 40 vandag 0,5% swakker gesluit. Hierby ons het ons beurs net in die groen gesluit. Hy het 0,1% stewiger gesluit op 93869 punte. Maar die nywerheidsindeks het 0,5% verloor. Die finansiële indeks het 0,8% gewen en die Holbron indeks 0,5% stewiger gesluit. Span die maatskappye wat regtig skitterend presteer het vandag was onder andere Bytes wat 4,5% gewen het. Die MTN groep en Tiger Brands het elkeen 3,9% hoër gesluit. Dan het Italtile, Absa en Mass elkeen 2,8% gewen en Pick n Pay was ook daar en Goldfields, hulle het elkeen 2,2% hoër gesluit. Aan die verloorkant vandag, aan die rooi kant was Redefine wat 3,7% swakker gesluit het. Aspen en Bidcorp het elkeen 2,2% verloor en Coronation, WBHO en Mr Price elkeen vandag sowat 1,8% prys gegee. Ons kyk na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17.97 teenoor die Amerikaanse dollar, teen R20.28 teenoor die euro, teen R11.50 teenoor die Australiese dollar en teen R24.18 teenoor die Britse pond. Die goudprys is op die oomblik $3,300 per fyn ons. Platinum $1,080 en palladium verhandel teen $960 per fyn ons. Die olieprys het uit 'n diepe slaap uit wakker geword en ontwaak. Hy's aan die hardloop, staan tans op $65 per vat. Ons kyk vinnig na die prys van 'n Bitcoin. Hy het so 'n bietjie teruggesak vandag, maar nog steeds baie hoog, staan nou op $107,200 en dit is nog steeds R1,953,000 Dis so wat R47,000 van R2 miljoen af vir 'n Bitcoin. Soos altyd maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel tans teen 8% en die R209 teen 10,65%.
Henke, baie dankie. Skalk Lou is 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Ek dink daar was verskeie maatskappye wat vandag resultate bekend gemaak het en eintlik ook die afgelope paar weke wat vir my baie goed gevaar het en het natuurlik Tiger Brands het vandag resultate bekend gemaak, uitstekende resultate, maar het is amper asof koöperatiewe Suid-Afrika beter vaar as wat ons ekonomie vaar.
Goeienaand, Rik. Daar slaan jy nou die spyker absoluut op sy kop. Maar ek bedoel, dit kan nie 'n beter beskrywing wees as die omgewing waar ons onsself bevind nie, want jy is 100% reg. Ek bedoel, dit is my interessant, ons is nou nader nou weer die einde van 'n rapporteringssiklus, soos jy genoem het, 'n paar maatskappye wat vandag uitgekom het in die laaste paar weke. Interessant is die tema amper vir my, hierdie tema van ons groeikoers is maar onder druk, of mark is maar onder druk, en daar verwys meeste van die maatskappy na die inkomstes. Weet, ons gaan 'n bietjie later praat met Tiger Brands, kan ons lekker daarna na die tyd daaroor gesels, maar weet, die maatskappye se omsette is baie, baie onder druk, en meeste van die maatskappye bring uit en sê, maar hulle is gefokus op die uitgawekant. Nou, dit is vir my amper meer kommerwekkend, want as jy gaan en sê, jy's gefokus op die uitgawekant, dan beteken dit daar's nie baie uitbreiding nie, daar's nie nuwe mense wat aangestel het nie. Weer eens, kommerwekkend.
Ja, en ons wil graag hoor dat maatskappye belê en aggressief uitbrei. Pick n Pay byvoorbeeld het reeds gesê hulle is besig om van hulle winkels toe te maak wat nie presteer nie. En dit sal natuurlik ook deurvloei na werksgeleenthede toe. Maar kom ons gesels oor môre, kan 'n groot dag wees vir baie maatskappye, veral kleinhandelaars, indien die rentekoers gesny word. Wat is die verwagtings?
Ja, op hierdie stadium, ek moet sê, dis 'n interessante ene, want as jy vir my 'n paar weke terug gevra het, mens kalk, dink jy, ons gaan met na, ons gesien die FSA, die FED, federale koers het onveranderd gebly, dink ek dat Suid-Afrika, of die Suid-Afrikaanse Reservebank, gaan rentekoerse verlaag, oor die FED het weer doen, dan sê ek vir gesê, Ryk, ek dink nie so nie. Maar, soos wat hier sit, die ekonome, daar is 28 ekonome wat deelneem, aan hierdie ondersoek, en dan gaan sit hulle naam in 'n hoed, en op hierdie stadium, het is nie 23 ekonomiese voorspellings vir môre, is 15 dit eens, dat ons môre 0,25% daling in die rentekoerse gaan kry. Ek hoop werklik, dit is die geval. Ons het juist vandag al weer vir APSA gehad, APSA het vandag uitgekom, en hulle groeikoers vir Suid-Afrika na 1% toe vir 2025 het aangepas. Dit is pateties. Ek dink oorspronklik was hulle groeikoers vir die jaar hier rondom 2,1% gewees, so om 'n daling te gaan van 2,1 na 1% sê vir ons is in die moeilikheid.
Ja, en laat ek my mond 'n bietjie uitspoel, ek dink dit is moontlik, of ek hopelik kan die Reservebank die rentekoers skerper of verder sny, met meer as net 'n kwart van 'n persentasiepunt, want ons reële rentekoers is van die hoogste in die wêreld, inflasie is totaal en al onder beheer, en die dinge wat inflasie in Suid-Afrika in elk geval aanwakker, is nie verbruikers nie, dit is eksterne goed, geadministreerde pryse, en ons ekonomie het regtig elke hulp of elke enkele ding nodig wat dit kan laat versnel, en lae rentekoerse plaas ekstra geld in die ekonomie, daar is meer ekonomiese aktiwiteit en dit sal ekonomiese groei aanwakker, so ek hoop regtig dat Lisetje kan jou gemore die lang mes uithaal om lekker skerp maak en hooplik vir ons meer as 'n kwart persentasiepunt gee, wat ek dink absoluut brood nodig is. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10,5% nominale rente per jaar of soveel as 13,73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie voor je word gehef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV's geld, SMS RSG na 30635.
Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwo. Ons het gisteraand gesels oor Antoni Bogus van Kleuterzone, wat skynbaar heel wat meer aan dobbel besteed as wat aanvanklik vermoed is. Bankstate wat deel vorm van hofstukke toon dat hy na raming so wat 80 miljoen rand aan casinos en dobbeltoepassings oorgedra het. En daar het ook aansienlike bedrae na Bogus teruggevloei, waarskynlik as gevolg van geld wat hy gewen het. Nou, ek het toe die vraag gestel oor wat die regulatoriese verantwoordelikhede van casinos is om seker te maak dat hulle weet waar die geld vandaan kom as mense nou groot bedrae na hulle toe oordra. Nou, die meeste mense is seker bekend met die Finansiële Intelligensie Sentrum Wet of FICA, soos dit meer algemeen bekend staan. En vir baie mense is dit regtig 'n groot bureaukratiese nagmerrie, want jy moet altyd, of as jy groot bedrag gaan belê of in rekeninge in deponeer, dan moet jy vir die instelling sê waar die geld vandaan kom en dat dit jou geld is. En ek gaan nou gesels met Servaas Du Plessis, hy is die uitvoerende hoof van Extend en dis 'n firma wat forensiese ontledingsstelsels ontwikkel wat gebruik word om kommersiële misdaad te ondersoek. Servaas, baie welkom by die program. Ek is seker jy het die Kleuterzone saga gevolg en groot bedrag kontant is na casinos en dobbeltoepassings oorgedra en dit was somtyds van Kleuterzone se maatskappye, bedryfsmaatskappye, soms van Antoni Bogus se eie bankrekenings. Moes die bankie en die casinos veral nie opgetel het dat Bogus dalk nie sy eie geld gebruik het nie?
Ja, ek dink daar's 'n paar beperkinge op die nuwe finansiële intelligensiewet. Die hart van die saak is verantwoordbare maatskappye baie verbreed na ons gryslys deur die FATF verlede jaar. Maar daar is spesifieke riglyne waaraan hulle moet voldoen en dis onbekend of daai riglyne gevolg is. Ek glo dit is gevolg. Maar ek dit is moeilik om te sê of dit wel gevolg is. In terme van die FICWet is daar sekere kontant minimums vir rapportering vereis word van instansies soos casinos. Hulle moet weet wie hulle kliënte is en hierdie aard van saak moet hulle die kliënte verifieer. En dan moet hulle ook nakom hulle bestuur, risikobestuursprogram wat hulle by die FIC moet registreer.
Ek is al, moes al deur hoepel spring om 'n klein bedrag in 'n belastingvrye spaarrekening in te betaal. En hier praat ons van 80 miljoen rand. So is daar enige aanduiding van wat die minimum is wat casinos moet doen om seker te maak hulle weet waar die geld vandaan kom waarmee hulle kliënte, as ek hulle so kan noem, mee dobbel?
As ek sê, die wet is baie duidelik daaroor. Alle verantwoordbare instansies in Suid-Afrika is verplig om die oorsprong van die geld te bepaal. Dit is 'n sleutelaspek van hulle nakomingsverpligting, spesifiek gemik om geldwasery en terreurfinansiering te bekamp. Ek dink nie in hierdie geval het dit noodwendig met terreurfinansiering te doen nie. Ek dink dit definitief baie naby of op die drempel van geldwasery. En casinos is, soos ons weet, maar die oeroue kanaal waardeur geld gewas word op die maklikste manier.
Ja, maar mense sit hier met beleggers se geld en as jou aannames reg is, beteken dit dat Suid-Afrika se pogings om van die gryslys af te kom dalk nie so ver gevorderd is as wat baie partye wil hê ons moet glo nie.
Ja, ek dink daar's nog 'n paar stappe wat ons moet deurgaan voordat ons van die gryslys afkom. Ek dink die FIC en die regering het baie beweeg nader aan om van die gryslys af te kom. Miskien net 'n bietjie konteks rondom die rapportering van transaksies en ek bedoel die wet verwys spesifiek na kontant transaksies en die voorgeskrewe minimum drempel waar vanaf hulle moet rapporteer is R49.99. Hulle is ook verplig om verdagte en ongewone transaksies, die wet praat spesifiek van that do not feel right, wat spesifiek van geldwasery of terreurfinansiering dek. En dan enige oorgrens elektroniese fondsoorplasings wat bo die drempel van 20.000 is, moet gerapporteer word. Nou, dis onbekend in die artikels en ek is nie betrokke by die ondersoek of hierdie wel gedoen is deur die spesifieke casino of selfs deur die bank nie. Ek vermoed hy het nie met kontant na die casino's toe gegaan nie, maar wel sy besigheid of sy persoonlike krediet of checkkaart te gebruik om die geld te onttrek. Wat het natuurlik so 'n bietjie minder maklik maak om, jy weet, te bepaal, is dit nou jou eie geld of is dit gesteelde geld? Geldwasserij is maar aktiwiteit waarop gemik is om die opbrengs uit kriminele aktiwiteite skoon te maak of te verskans. En soos ek voorheen gesê, die casinos is maar een van die vernaamste instansies om geld te was. Jy gebruik eenvoudig gesteelde of verduisterde geld om die geld se oorsprong dan te verskuif na 'n casino wat dan as 'n gelukskoot of uitbetaal word of dan nou op 'n skoon manier terug in jou rekening inkom.
Maar ek kan verstaan dat daar moet gevaarligte flikker as jy nou met 'n tas vol kontant by 'n casino opdaag en nou wil dobbel. Maar dit is nog nie soveel anders as wat jy geld uit 'n bankrekening oorbetaal of uit 'n kaart uit oorbetaal nie. Want daai geld kon ook gesteel gewees het. Daar moet nog steeds 'n manier wees om presies na te gaan waar hy geld vandaan kom. Hoekom sal daar ander reëls geld vir kontant as elektroniese oordragte van geld?
Ek dink die kontant is maar jou groot risiko. Dis hoe meeste van die belasting ontduik word en dit is in die aard van sake baie maklike en goeie manier om geld oor grense heen te vervoer. Wat die banke aanbetref of transaksie uit 'n bankrekening kan nou aanvaar, daar's 'n baie goeie kliënte-identifisering en verifiering gedoen van die individu wat daai rekening besit. En dis in die aard van sake ook een van die vereistes van die FIC-wet. So my aanname, en ek praat regtig om gekorrigeer te word, is dat die casino waar ek 'n kaart aanbied as 'n rekening van 'n bank, bekende bank, wat vergesel word met my identiteitsdokument, is daar nie regtig rede vir daai casino om suspisie te hê dat ek iemand anders se geld verskans of gebruik nie. Daar is meeste van hierdie casino's het loyaliteitsprogramme en kliënte, spesifiek die high rollers soos hulle sê, kry baie voordele uit daai privaat dele van die casino. Maar soos ek sê, hulle identifisering beide aan die casino se kant uit die aard van die saak in daai programme waaraan hulle behoort en van die bank se kant af, dink ek hulle het die nakoming van die wet soos hy tans staan, het hulle wel gedoen. Soos ek sê, ek kan nie op die rapportering daarvan opinie uitspreek nie. Ek het geen idee of hulle die werk of die regte roetes gevolg het nie.
Ons gaan probeer om die FEC môre op die program te kry. Servaas, baie dankie vir jou tyd. Dit was Servaas Du Plessis, hy is die uitvoerende hoof van Extend.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Brands is die grootste voedselvervaardiger in die land. Dit het 44 fabrieke of aanlegte en bemark produkte onder omtrent 150 verskillende handelsmerke. Van die bekendstes is Albany Brood, Mrs. Bowls Blachang, Tastic Rice, Black Cat, All Gold, Energade, Fatty Simonies, Koo Oros en Jungle Oats. Dan die groep het 'n markwaarde van 57 miljard rand en dit is een van die top 40 maatskappye op die JSE en as ek so op die lys kyk dan staan dit op nommer 40. Nou die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde maart bekend gemaak. Die omset was 2% hoër op 18,5 miljard rand. Die wesensverdienste of die wins spring egter met 33% tot 1,6 miljard rand. Aandeelhouers kan veral glimlag want die direksie het 'n tussentydse dividend van R4.15 per aandeel verklaar as ook 'n spesiale dividend van R12.16 per aandeel en dit beteken dat hulle sal R16.31 per aandeel voor belasting ontvang. Tjaart Kreer is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Tjaart, baie welkom by die program. Kom ons begin by die dividend. Ek kan nie onthou dat ek al ooit gesien het dat 'n maatskappy 'n tussentydse spesiale dividend verklaar nie. Gewoonlik word dit vir 'n volle boekjaar verklaar. So waar kom dit vandaan?
As ons kyk na ons kapitaalallokasie model wat ons al oor gepraat het die afgelope 18 maande, dan is dit maar daar surplus kontant en ons is proaktief wat ons doen daarmee. En ons model sê maar ons belê dit eerstens in die maatskappy, kapitaalprojekte en dan kyk ons na hoe om dit terug te gee vir die aandeelhouers in terme van 'n dividend of 'n aandele terugkoop. Maar ons het op so baie kontant na 6 maande, as jy kyk na die balans, dat R6 biljoen se kontant, ons het maar net gedog dis die regte ding om te doen om te begin om spesiale dividende te betaal.
18 maande gelede het ek nie gedink julle gaan 'n spesiale dividend betaal 18 maande later nie. Ek dink baie beleggers sou dit ook nie gedink het nie, want jy's basies aangestel om die skip te draai. So wat het jy presies gedoen in hierdie tydperk om Tiger Brands regtig sy kontantvloei en ook bedryfsprestasies so dramaties te verbeter?
Daar's 'n paar goed en die eerste is ons het die bedryfsmodel verander. Ons het die matriksstruktuur opgebreek en die bestuur terug in die besighede gesit met die 5 bestuurende direkteure van die verskillende besighede om fokus te kry. Dis die eerste ding wat ons gedoen het en dan het ons op 'n redelike groot koste dryf gegaan om kostes uit die besigheid uit te haal op verskillende vlakke, nie net produktiwiteit nie. Ons het gekyk na verpakking, soos ek gesê het, ons het baie van die produkte van glas na plastiek toegevat. Ons het baie van die resepte verander dat ons 'n tweede produk inbring wat goedkoper is en meer bekostigbaar is. Die hele dryf daarvan is om ons produk meer bekostigbaar vir ons verbruiker te maak, want ons verbruiker hou van ons handelsmerke, maar as ons produkte te duur is, kan ons nie bekostig nie. En ons het dit nogal redelik reg gekry. Die ander ding wat ons gedoen het is om na die portefeulje te kyk en meer te fokus, en dit is wel baie van die kontant verdaal kom, is van die maatskappy wat ons verkoop het. Ons het ons aandeel in Karatsi verkoop in Chili, dit het hier oor die R4 biljoen ingebring. Ons het die Baba besigheid se nie voedsel ook gedeelte verkoop, dit het hier by die R700 miljoen ingebring. So dit is baie van die kontant verdaal kom, en dat ons hier by die R3 biljoen uit werkkapitaal uitgehaal, hier net te fokus op krediteure, voorraad, en debiteure in te vorder. So dis maar waar die kontant vandaan kom. Dit is die groot omdraai. Dit klink eenvoudig, dit was baie harde werk geweest en die span het fenomenaal gepresteer om hierdie goed reg te kry.
Jy het vroeër verwys na die bekostigbaarheid van produkte. Nou een van die dinge wat in die bedryf gedoen word is dat die volumes produk in 'n verpakking word verminder. So daar's nou byvoorbeeld minder Orgel tomatiesous in die bottel as wat daar in die verlede was om die prys laag te hou. Het dit gebeur as deel van hierdie proses?
Natuurlik kyk ons na ons verpakkingsargitektuur rondom al die besighede en dan kom dit by bekostigbaarheid en pryspunt en dan gebeur dit baie. Ons het 'n hele klompe jare terug Orgel tomatiesous al van 750 na 700 ml te verminder. Dan het jy ook 'n kleiner pak, 375 ml. So in Mynaars het ons laas jaar die kleiner pak het ons van 75 gram na 60 gram toe verminder, net om by daai pryspunt uit te kom dat die pak nou R25 kos en nie R30 of R35 kos nie wat die prys nou ook al is. Daar's niks sinister daaraan nie. Ons is baie eerlik en oop daarvan dat die verskaffer kan sien dis nou 'n kleiner pak wat hy koop, maar hy kan dit nou met R5 gekoop kry. En dit gebeur, dis oral redelik normaal om dit te doen. Maar dit is nie wat ons wenresep was die afgelope jaar nie. Ons het dit in Mynaars gedoen en nie regtig op 'n ander plek nie. Wat ons wenresep is, ons het geweldig baie kostes uitgehaal in terme van die strukture. Ons het heelwat mense uitgehaal. En baie van ons resepte het ons verander om nie die smaak wat ons verbruiker wil hê nie, maar om die produk goedkoper te maak en dan die verpakking goedkoper te maak. En dan het ons net baie meer gefokus op die rak. Die goed moet op die rak kom, die pryspunte moet reg wees, moet beskikbaar wees. Om die verpakkings kleiner te maak, dit was nie ons wenresep die afgelope jaar. Dit was maar net in een kategorie waar dit gebeur het.
Julle is besig met 'n projek om 'n superbakkery te bou. Dit is 'n baie duur projek ook, maar wat behels hierdie superbakkery?
As jy histories aan die bakkerybedryf kyk, dan was die model gewees om op elke dorpie 'n klein bakkery te hê en daar brood te verkoop. Die tegnologie het so ontwikkel in bakkerye dat jy kan nie daai tegnologie op 'n klein skaal gebruik nie. Jy moet dit op 'n groot skaal doen om jou kostes onder beheer te kry en te verlaag. So ons het in Gauteng seker omtrent 6 of 7 bakkerye. Ons bou in Pretoria, reg langs die Pretoria bakkery het ons die buurman se gebou gekoop. Is 'n groot gebou, was 'n karmaatskappy wat daarin was. So die struktuur staan en ons sit ons binne daai bakkery, sit ons hierdie wat ons noem 'n superbakkery, sit ons in. Dis twee groot lyne wat baie hoë volumes het. en baie min mense, baie hoë automatisering, wat jou kapitaal help, wat jou deursette help, wat jou koste help. Daai bakkeryse koste per brood is minder as 50% van wat 'n kleiner bakkeryse is. En as daai bakkery teen die einde van volgende jaar in verbruik kom, dan verander dit ons koste struktuur geweldig in die binneland, wat ons dan weer 'n groot voordeel gee om meer kompeterend te wees en ook marges te verbeter.
Nou, hoe ver moet jy dan ry om daai brood te gaan aflewer by 'n kleinhandelaar?
Ons het 'n depo struktuur, so baie van die bakkery wat ons toemaak, die bakkery sal 'n depo word. Daai is natuurlik nou 'n redelike lekker som om te doen om die optimalisering te kry van waar maak jy depos oop, hoe ry jy brood, watter roetes ry jy, en daai werk is ons al klaar mee besig vir 'n hele ruk. Dit is 'n baie beter koste model om hierdie superbakkery te hê en dan 'n netwerk van depos te hê as om 'n netwerk van 'n klomp klein bakkerye te hê.
Maar sal julle byvoorbeeld in Limpopo aflewer met brood wat julle bak in Pretoria?
Ja, ons lewer oral af. Ons is landwyd genoteer by al die groot kleinhandelaars en ons lewer landwyd af. Ons het 'n depo in Limpopo. Ons het 'n depo nog noord van Limpopo ook.
Tjaart, baie dankie vir jou tyd. Dit was Tjaart Kreer, hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands. Skalk, Tiger Brands se aandeelprys vandag amper 4% op. Dis op 'n nuwe 52 week hoogtepunt. Die afgelope jaar is dit reeds omtrent 65% op. En Tjaart, lyk my het hierdie besigheid baie mooi gedraai.
Ja, wat 'n inspirerende storie, nee, jy het dit weer eens mooi netjies vir mense verduidelik. 18 maande terug was dit 'n maatskappy wat in groot moeilikheid was, beide in term van die besigheid en ook natuurlik aandeelprys. En wat 'n mooi netjies storie. Weer eens sluit aan by wat ek in die begin gesê het, die amper die hooffokus van maatskappye die laaste tyd om te fokus op die uitgawe kant. Hou die koste so laag as moontlik. Ons het dit so 2 weke terug het ons by PPC ook. Hulle het hom eintlik 'n naam gegee, nog 'n omdraai storie. By PPC net so swaar getrek. Hulle daai omdraai storie wat hulle gaan sê, hulle maak die reuswaker, awaken the giant. En daar het hulle juis gesê, dieselfde tipe resepte, net ander produkte. Hou die kostes laag, fokus op ander inisiatiewe en uiteindelik sal die winste weer terugkom. Baie netjies, baie goed gedoen deur Tiger Brands en deur Tjaart self.
Ja, die aandeelprys was op 1 November 2023, dis toe hy aangestel is R170 en nou staan dit op R334.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo. Ons gesels al vir baie maande en die nie jare nie oor die padongelukfonds wat basies bankrot is en disfunksioneel is. Nou vandag het groot nuus gebreek en dit is dat Collins Letsualo, die fonds se uitvoerende hoof, op spesiale verlof geplaas is. En dit hou verband met 'n huurkontrak van omtrent 80 miljoen rand vir die fonds wat 'n kantoor in Johannesburg gehuur het en die spesiale ondersoekeenheid is nou besig om hierdie ooreenkomste te ondersoek. Advokaat Justin Erasmus is op die lyn, hy is die voorsitter van Pipla. Justin, welkom by die program. Daar sal 'n geruime tyd lank wolke oor die padongelukfonds en Letsualo, maar wat weet julle nou van hierdie in aanhalingstekens spesiale verlof waarop hy nou geplaas is?
Goeie aand, Ryk, goed om weer op jou program te wees. Kyk, die bewering teen meneer Letsualo is nie net nie. Dis eintlik jammer dat die minister nou eers besluit het om nou op te tree. Dit gaan 'n geruime tyd terug. Jy weet, ons weet daarvan, die aantuigings is teen hom gemaak. Ons het 'n open gemoed. Ek kan nie sê, jy weet, of het waar is of nie, dit moet ons maar wag, hier reg moet sy pad loop, maar dit was ou bewering, dit is jammer dat hulle so lank gevat het om op te tree en het, weet, ons glo meneer Letsualo het baie skade gebring aan die inrigting, aan die RAF, en jy weet, dit sou beter gewees het vir almal, as het vroeger gebeur het, hy kan of sy naam skoonmaak, of hy kan uit die prentjie uittree.
Wat beteken dit vir die padongelukfonds?
Ek is ons is bietjie bekommerd. Daar's 'n nuwe persoon wat jy in Engels sê, is 'n caretaker wat in plek is. Ons weet baie min van hom. Maar jy weet die fonds het is veral onder meneer Letswale het baie erger geword. Dit het 'n top-down bestuurstyl. Dit is baie moeilik vir mense in die fonds om 'n besluit te maak as iemand bo dit nie goed gekeur het. Daar's baie dringende werk wat die fonds nou mee besig is. Byvoorbeeld, ek dink ons het 'n maand of twee terug gepraat oor bemiddeling in die howe. Daar's al die fonds het, dit het nog nie gebeur want die fonds is besig om hulle beleid daaroor te skryf byvoorbeeld. Wat gaan gebeur? Ons weet nie. Jy weet, gaan daar net 'n verlamming wees in die instansie totdat alles uitgewerk het, of sal dit voortgaan in 'n bietjie business, jy weet, sal ons business as usual dat ons kan aangaan en die beleid sal uitkom en die werk sal voortgaan. Ons weet nie. As dit kan rampspoedig wees as dit lei tot 'n institusionele verlamming van die fonds.
Ja, kyk, daar word baie beklei tussen privaat sektor prokureurs en die fonds en daar word ook vingers gewys en op die ou einde is dit mense wat in ongelukke seer gekry het wat regtig benadeel word. So ons het 'n meer doeltreffende pad ongeluk fonds nodig en ek weet nie of meneer Letswalo nou verantwoordelik gehou kan word vir alles nie, maar wat is jou indruk van die gemiddelde werknemer binne die padongelukfonds? Koop hulle in om weet mense te help wat seer gekry het in ongelukke?
Hulle koop aan. Ek kan nie 'n vinger rig vir al die staatsprokureurs wat vir hulle werk, maar hulle het net eenvoudig te veel werk en hulle het nie genoeg diskresie om 'n besluit te maak. Jy weet byvoorbeeld in Johannesburg, as jy 'n eis het, jy weet, eers daar's een departement wat moet kyk aan die meriete. Daar's 'n ander departement wat moet kyk aan algemene skade. Daar's 'n ander departement wat moet kyk op verlies van inkomste. Jy gaan nie 'n offer kry voordat al daardie 3 of 4 departemente saamgekom het en gewerk het en hulle werk gedoen het. So dit vat baie lank. Jy weet tot 2019, toe daar nog fond 'n paneel prokureurs was, was daar een persoon by die fonds wat 'n besluit kon vat tot 'n sekere bedrag en dan so het dit op die lyn gegaan en hulle kon instruksies gee aan hulle prokureurs, maar dis nie meer so nie. Jy weet ek was byvoorbeeld eergister in die hof. Daar was omtrent 30 sake op die rol en ek het net rofweg getel. Daar was 5 wat geskik het. Jy weet in die ou dae sou baie meer sou geskik. Jy weet dit sou makliker gegaan het op die howe, dit sou baie beter gegaan het vir die mense wat eis. Maar dis ongelukkig is daar is 'n verlamming in die fonds en ons is bevrees dat dit gaan erger word en dat die eises wat gaan swaar kry.
Ja, absoluut. Kan goeie leierskap 'n vinnige verandering meebring in die fonds?
Absoluut. Maar dit ons het 'n sterk leier by die fonds nodig. Het iemand met bietjie visie wat gaan weet wat wil weet waar hy of sy dit wil vat en dit kan deurvat deur al die mense in die fonds. Dit kan definitief gered word. Dis nie die einde van die fonds. Jy weet dit kan wees dat hierdie 'n begin van 'n nuwe ons hoop dat want dit kan definitief gered word.
Ja, ek sien Collins Letswalo kry nog steeds sy volle salaris en al sy voordele en hy het verlede jaar 7,1 miljoen rand verdien of R600.000 per maand. So hy sal dit seker nou vervang tot hierdie ondersoek klaar is en ek dink sy kontrak kom ook later vanjaar tot 'n einde. Maar hooplik is daar nou 'n uitsluitsel oor hierdie saak vroeër eerder as later. Maar Justin, dankie vir jou tyd. Dit was advokaat Justin Erasmus. Hy is die voorsitter van Pipla.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Dan kry jy self 'n rad en al in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Currency Partners, kundige oplossings, betroubare vennoot, persoonlike diens. Daar's baie Suid-Afrikaners wat geld die land uitneem of weer terugbring en daar's verskeie redes daarvoor. Dit kan wees vir beleggings of immigrasie, eiendomstransaksies, erflatings en so meer. En daar's baie maniere om dit te doen, maar nie almal is ewe doeltreffend nie en die koste daarvan kan ook wesentlik van mekaar verskil. Henri Pretorius is saam met my in die ateljee, sy is van Currency Partners, een van die spesialiste op die gebied. Henri, baie welkom by die program. Vertel ons eers van Currency Partners.
Currency Partners is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat in simpel terme kliënte help om geld uit die land uit te skuif en vir buitelanders om geld in die land in te bring. Jy sal vra hoekom Currency Partners? Ons help die kliënte regtig om dit moeiteloos te doen, om te sorg dat hulle aan die regulasies voldoen en ons bied hulle 'n mate van gemak en te sê ons help jou deur die proses.
Maar baie mense gaan vir jou sê, ek wil geld in sê nou maar in 'n buitelandse beleggingsrekening gaan sit en dan gaan jy na jou groot batebestuurder toe en jy teken 'n klomp vorms en dan skuif jy geld. Jy weet nie eintlik van daai middelste persoon wat daardie geld fisies skuif nie. So, hoe kritiek is dit of wat doen julle beter as ander in daai proses?
Dink dit is die advies wat ons die kliënt gee. In terme van, dit is nie so moeilik om dit te doen nie, ons kan dit doeltreffend vir hulle doen, en vir die direkte kliënt kan dit nogals regtig moeilik wees om deur die bank geld te skuif en te sê, weet jy, ek het nou my miljoen rand en nou wil ek het deur die bank skuif, maar ek het geen idee hoe om dit te doen nie. So dit is hoekom ons dan ook met vennote werk, soos finansiële adviseurs, soos beleggingsfirmas, prokureurs, rekenmeestersfirmas en ook eiendomsagente, om hulle te help, om hulle kliënte te help, om die geld oor see te vat, of in die land in te bring.
Is daar 'n groot verskil in koste tussen verskillende spelers in daai mark?
Ja, daar is verseker. As 'n individu wat na jou bank toe gaan, gaan jy nie die volume wisselkoersverhandelings kan kry nie. So, as 'n Currency Partners, skuif ons volumes in en uit die land uit, en ons werk met banke soos Investec en Capitec, en hulle gee dan natuurlik vir ons beter wisselkoerse as wat die man van die straat sal kan kry.
Maar julle het interessante navorsing gedoen. Julle het gekyk na data wat die Reservebank bekend gemaak het spesifiek oor kapitaalvloei. Vertel vir ons, wat is die groot tendense wat julle daar raak gesien het?
Elke transaksie wat in die land inkom en elke transaksie wat uit die land uitgaan, word by die Reservebank geregistreer op 'n spesifieke kode en daai kodes gee dan vir ons die insig om te kyk waarheen het die geld gegaan en waarvoor kom die geld in. As ons na die kategorieë kyk en dit opbreek vir al in die beleggings- en welvaartbedryf, is daar twee kategorieë waarna ons kyk. So elke Suid-Afrikaner het hulle 'n miljoen rand diskresionêre toelaag en dan ook hulle buitelandse beleggingstoelaag. Hierdie twee kategorieë help ons dan om na die volumes oor tyd te kyk. En as ons teruggaan na 2016 toe, was daar meer as 80 miljard rand geskuif uit Suid-Afrika uit. En in 2024 het daardie syfer gesuig tot 160 miljard rand. Dit het basies verdubbel. Daar was altyd voorheen 'n direkte verband tussen 'n sterk rand en 'n verhoogde uitvloei. Dit is egter nie meer die geval nie. Selfs al verswak die rand, sien ons steeds die vloeie wat uitvloei en dit dui op 'n breër beleggersgedrag en 'n wyer een.
En wat is die vernaamste redes hoekom geld uitgeneem is?
So die groot kategorie is definitief beleggings, onder daai twee kategorieë waarvan ek nou gepraat het. En dan sien ons ook mense wat immigreer. So dis 'n groot kategorie waarna ons wel kyk en ook interessant genoeg hoe die syfers verander het tussen 2021 en 2024. Die regulasie van belasting en immigrasie het in 2021 verander. Daar was twee veranderings. Die proses het van die Reservebank af verskuif na SARS toe en dan seker die belangrikste verandering wat plaasgevind het was dat jy moet nou 3 jaar op een volgende jare uit die land uit wees en jy moet as 'n nie belasting inwoner geklassifiseer word. Ons het gevind dat die kapitaalvloei in 2021 na die regulasie verandering aansienlik gedaal het en toe weer in 2024 toegeneem het na mate die individue nou klassifiseer as die 3 jaar uit die land uit. Ons sien ook wel dat baie Suid-Afrikaners wat geëmigreer het, nou hulle uittreë anniteite onttrek en daardie fondse eksternaliseer om hulle lewenskoste aan die ander kant op te hou. hulle weet nie altyd hoe duur dit is om in daai lande te woon nie. En interessant genoeg, ons sien ook 'n groeiende aantal van daai individue wat nou terugkom Suid-Afrika toe.
Sien julle dat die immigrasie tendens of geld wat uitgevat word as gevolg van immigrasie toeneem?
Ja, dit doen. Soos wat die volumes van mense uit die land uitgaan. En daar seker maar twee kante van die story en die saak van mense wat uit die land uitgaan en geld hier los, want hulle weet hulle gaan eventually terugkom Suid-Afrika toe. Of dan mense wat sê, ek is sak en pak uit en ek vat alles uit Suid-Afrika uit.
Henry, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Henry Pretorius, sy is van Currency Partners. Currency Partners spesialiseer daarin om internasionale geldoorplasings eenvoudig, veilig en koste-effektief te maak. Of jy nou emigreer, internasionaal belê, geld oor see stuur of fondse inbring na Suid-Afrika, Currency Partners bied persoonlike diens en professionele advies, sodat jy met gemoedsrus jou oorplasings kan doen. Currency Partners spaar jou tyd en geld en ondersteun jou elke tree van die pad. Currency Partners, internasionale oorplasings maklik gemaak. Besoek currencypartners.co.za vandag. Internasionale transaksies vinnig en veilig. Currency Partners, altyd gereed.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit is Woensdag en in ons laaste segment fokus ons altyd op nuus uit die kriptobedryf. Nou die Hooggeregshof in Pretoria het pas 'n baie belangrike uitspraak gelewer waarin bepaal is dat die kriptobedryf nie tans onderworpe is aan Suid-Afrika se valutabeheerregulasies nie. Die uitspraak volg op 'n ingewikkelde hofsaak waarin Standard Bank probeer het om 16,4 miljoen rand terug te kry wat deur die Suid-Afrikaanse Reservebank as verbeurd verklaar is. Die geld was gekoppel aan een van Standard Bank se kliënte wat groot bedrag geld deur Bitcoin na die buiteland toe oorgedra het. Die Reservebank het dit as 'n oortreding van valutabeheerregulasies beskou, maar Standard Bank het aangevoer dat kriptogeldeenhede nie binne die huidige wetlike raamwerk as kapitaal of 'n geldeenheid tel nie. Die hof het die argument aanvaar en ten gunste van die bank beslis. En dit beteken dat oordragte van kriptobates na die buiteland nie deur die land se streng valutabeheer beperk word nie. Marius Reitz is van Luno. Hy's op die lyn. Marius, baie welkom by die program. Wat beteken hierdie uitspraak vir die kriptobedryf in Suid-Afrika?
Ja, Ryk, dit is 'n baie belangrike uitspraak vir die industrie. Die reguleerders in die staat, soos jy genoem het, het nog nie formeel kripto die bestaande regulasies nie en is nog nie geklassifiseer as kapitaal of as 'n geldeenheid nie. So die afgelope paar jaar het die industrie verhandel en besluit gedoen onder 'n grys area. Maar ek dink reg die konteks is belangrik. Ek dink eerstens moet ons net kyk na kriptobates self en ek dink as dit is inherent grensloos as gevolg van die blockchaining tegnologie wat nie deur 'n sentrale owerheid beheer word nie. En dit beteken dat transaksies kan tussen twee persone op 'n soort hulle sê peer-to-peer basis plaasvind sonder om gebruik te maak van tussengangers. En so dit maak het tegnies moontlik vir 'n individu om kripto te stuur van sy private kriptobeursie af na 'n ander individu of 'n ander kriptobeursie. So daar is verseker 'n skuiwer gehad en ons dink die genie is out of the bottle en die Reservebank moet daadwerklik 'n plan maak en hulle moet kripto onder die definisie van kapitaal inbring. So hierdie uitspraak sit moontlik die druk op die reguleerders en weer eens dit maak dit duidelik dat kripto wat 'n wêreldwye bate is, dit ken geen grense nie, moet nou in Suid-Afrika beperk word, maar ek dink die tegnologie is daar. Dit is moontlik vir kripto platforms en die kripto-industrie het die afgelope 5 tot 6 jaar reik baie nou saamgewerk met reguleerders en het met voorstelle dat kriptobates moet as 'n plaaslike bate gehanteer word. Met ander woorde, as jy dit koop en verkoop op 'n plaaslike platform, dan is daar geen buitelandse valuta, so dit is belangrik dat duidelikheid nodig is.
As mense nou kyk na Luno, hoeveel geld word na die buiteland toe gestuur, miskien relatief tot wat van die buiteland af na Suid-Afrikaners toe gestuur word?
Ek het nie die data nou by die hand nie, maar wat ek kan sê is dat die oorgrote meerderheid, en as ek sê oorgrote meerderheid beteken dat meer as 90% van Luno kliënte het nog nooit kripto gestuur of ontvang nie. So hulle doel is om kripto te koop as 'n belegging of meer te spekuleer. So ek dink dit is verseker in die minderheid, alhoewel in baie ander lande, ontlikeende markte, word kripto toenemend gebruik as 'n betaalmiddel as gevolg van tekortkominge in die finansiële stelsels. Byvoorbeeld in Nigerië is daar eenvoudig nie genoeg dollars in sirkulasie in die ekonomie nie. So besighede gebruik nou kriptogeld of stablecoins om te kan betalings maak En ek dink van daai invloeie beweeg in Suid-Afrika in, so moontlik maatskappye wat in Nigeria besigheid doen, wat kapitaal moet onttrek uit die mark uit, want dit is so maklik om 'n dollar stablecoin, crypto geld in wat gerig sien word deur 'n dollar te gebruik, jy sny die tussengangers uit, die transaksie van die koste, en dit kan binne 5 minute geproseseer word, en dit is in die ander persoon se kryptobeursie. So dit is regtig gerieflik, maar ons moet erken, ons het 'n valuta beheerstelsel, en dit is so dat ons moet 'n oplossing vind tot dit, en die industrie het daadwerklik plan gemaak, en ons het met voorstelle gekom, en ons het dit voorgelê aan die Reservebank. En ek dink ons is naby aan om 'n oplossing te vind, want ons situasie vereis dit, ons moet 'n plan vind om seker te maak dat ons rapporteer die transaksies.
So julle stel voor dit word as 'n geldeenheid en kapitaal geklassifiseer in gevolge die huidige definisie van wetgewing.
As kapitaal ja, want as kapitaal geklassifiseer word, dan word ingebring onder derde wetgewing. Ons veraan dat kripto geld moet as, soos hulle sê, 'n onshore asset geklassifiseer word, 'n plaaslike bate. Met ander woorde, beleggers moet dit kan koop en verkoop sonder die buitelandse beleggingstoelae wat tans in werking is. So tans kan beleggers net 1 miljoen of met SARS goedkeuring 10 miljoen uit die land uitstuur. Moet gekoop kan word plaaslik, en wanneer kliënte kripto geld oor grense stuur van Luna af, byvoorbeeld na 'n buitelandse kripto platform, dan sal ons daai transaksie rapporteer aan die Reservebank as 'n buitelandse transaksie, en die kliënt sal dan sy buitelandse toelaag dan daarteen gebruik.
Marius, dankie vir jou tyd. Dit was Marius Reitz van Luno. Skalklou van PSG Wolf Old Oak, jy bestuur mense se geld. Het jy al 'n versoek gekry vir iemand om geld die land uit te neem deur 'n kripto transaksie eerder as om dit deur die bestaande of die meer algemene betaalstelsel te doen?
Dankie tog nog nie, nee. Nee, dit is nog nie een van die versoeke wat vir my deurgekom het nie. Ek dink die navraag na kripto geld eenhede verseker. Dis 'n ding wat al hoe sterker en sterker na vore kom, maar gelukkig nog nie die oordrag van geld na ander lande toe nie.
So as jy nou die navraag kry oor kripto, wat is jou antwoord?
Ja, jy lok my nou lekker uit, nê. Nee. Ja, nee, ek dink die kort antwoord is, en dis nou met mooi duidelik gemaak met die vorige onderhoud ook, is die regulering. Ek bedoel, regulering van allerlei vlakke, het sê dit is regulering van geld wat in en uit die lande uitvloei, regulering oor hoe dit gehou kan word. Totdat daai ding nie plaasvind, jy weet, het ons 'n redelike ferm siening, is dit nie iets is wat ons sommer in 'n goed gediversifiseerde portefeuille sal in, want daar is te veel risiko's daarin verbonde. Ek dink daar is genoeg huiswerk wat nou besig is om plaas te vind, en ja, hopelik oor die volgende paar jaar gaan dit definitief iets wees wat deel is. Vir nou nee, wat ek bly my ouma verby.
Ja, ek dink enige iemand wat dit oorweeg om in Bitcoin, weet dit, ek wil nie die woord belê eers gebruik nie, maar om daarna te kyk, gaan lees daaroor, gaan lees vir ure, sê maar 2 ure, en kry net 'n begrip waarin jy belê. As jy dit nie doen nie, dan dink ek met jy sover as moontlik wegbly. Maar ons gaan dit daarmee loskalk. Dankie vir jou tyd. Dit was Kalk Lou. Hy is van PSG Wealth Old Oak. En dan van Palesa Mklala, Pieter Botha en Kokreer, en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.